Eunda irogeta batgarren zenbakia du aurrean, urrieri dagokiona eta zalean Elvira Barzialari, gerrako errefuxiatua. Lur Mailea, Bestaldeko Prest aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Elkarrizketa nagusia Elvira Barzialari gerrako errefuxiatuari egin diozue.
Bai, hori da, Elvira Barzialak ba, 88 urte ditu, deustuarra da, eta bera ere errefuxiatua izan zen umetan gaztetan 8 urte zituela, eta errefuxiatu gerrako errefuxiatuak denon hautan doden honetan, baguk gure inguruan, gure auzotar den Elviraren gana jo dugu, apur bat bere oroitzapenak eta berreskuratzeko. Eta gaur egun errefuxiatuen egoera nola ikusten duen eta ezagutzeko. Kontutan hartuta bere ere errefuxiatu izan zela eta kontatu diguna da, ba, errefuxiatu, gaur eguneko errefuxiatu eta 1927ko errefuxiatuen artean badirela desberdintasunak eta nola bizi duten egoera, ezta? Nola antzekotasunak eta desberdintasunak. Eta hori buruz hitz egin digu, tipat bere esperientziatik eta bere kasutik, ezta? Bere bizipenetatik. Eta kontatu digu, errefuxiatu hitza bere belaunaldiarentzat kontutan hartu 88 urte dituela eta hori da 36ko guda zibil hori pasa zuela, hitz tristea dela, ez da, errefuxiatu hitza, eta nola umetan etxea utzi, gurasoak utzi, eta nola Labana itsasontzia hartu zuten Santurtziko portuan, eta nola Frantzian utzi zituzten beraiek, bera eta bere nebarrebak. Gogoratu behar du, berak sortea zorioneko izan zela, eta nebarrebekin egin zuela bidaia Frantziara, Bordelen jeitsi ziren, Labana itsasontziak euskal ume, euskal aur asko zeramatzan berarekin, eta batzuk Inglaterran utzi zituen, eta gero goratu behar dugu, Labanan itsasoratu ziren umeetako asko Errusiara ere iritsi zirela, ez da, gerrako ume haiek bidaia luzeak egin zituztela Errusiaraino. Zorionez, Elvirak Bordeletik Parisera egin zuen, Limosera, eta Limosetik Parisera, Frantziko hiriburura, eta han hiru bat urte eman zituen, bertan jasotako laguntza, bertan frantziarrek eskainitako laguntza, frantziarrek eta Espainiatik aurretik joandako beste herritar askok eman zieten laguntza, ateak zabaldu zizkieten, jatekoa, lana eman zieten, nagusiei, umei esan dezagun aterpe eman zieten, eta guzti hori kontatzen du, eta nola zein oso eskertua dagoela, ez da, frantziar estatuari, frantsesei, eta herritarrei oro har, behar izan garai handi batean, gerrako umeak, errefuxiatuak hartu zituztelako, ez bakarrik umeak, adinekoak ere izan zirelako, pertsona helduak ere bai. Eta esan bezala, errefuxiatu egorari buruz hitz egin dugu, mugak zabaltzeari buruz, kanpotik datorren jende hartzeari buruz, gomendio batzuk ere ematen dizkie, Elvirak, gaur egungo errefuxiatuei, eta, esan bezala, gaur eguneko gaia jorratu dugu, 1927ko begiradatik, eta ezin interesgarriagoa, benetan, Elvira Barzialak gurean Prest aldizkarian utzi dituen hitzak eta iritziak.
Erreportajean Fran Geri Zubia.
Bai, Fran Geri Zubia, orain 15 bat egun edo inauguratu zelako, 15 bat egun baino gehiago, ia hilabete. Irailaren 14tik erabilgarri dagoelako, gogoratu behar dugu Deustuko Herribidearekin lotzen duen zubia dela hori, eta inaugurazioa oso jartzun handikoa izan zela, eta agintari nagusienak eta bertan bildu zirela. Proiektu, zorrotz aurre proiektu handi horren lehenengo inaugurazioa, hasierako fase hori konsideratzen da, zubionen zabaltzea edirekiera, eta bertan egon ginen, agintariei, biloko alkateari, eta Angel Toña Jaurlaritzako, zailburuari entzunez, haien hitzak, eta haien aurreikuspenak, ez da, eta ondoren nahi izan genuen ere bai osotarrekin hitz egin. Deustu Ibarreko, Herriberako, Zorrotz aurreko, osotarrekin. Eta orduan, Beko Herri Kulturre partera eta Euskalduna Zubia oso elkartera jo genuen, bertako, osotarren, bertako, esan dezagun, lekuko eta erabiltzaileen, eguneroko erabiltzaileen berri jasotzeko. Hortaz, bai konturatu gara batzuek eta besteek bat egiten dutela, kasu honetan ere zenbait puntutan, hau da, egia da, Doztuko Arribera eta Zorrotza horrek behar izan handia dauzkala, behar izan horiei erantzunez hasi direla erakunde publikoak, baina oraindik ere asko dagoela egiteko eta gainera bat eginda, nolabait elkar ulertu egin beharko litzateke, ba, apustu handi hori, ez da, esan dezagun auzo orain arte baztertu, eta utzitako hoiek ba eraberritu eta berri urbanizatu eta berpisteko proiektu hori. Horregatik nahi izan dugu ba hoize Frankeri zubia aukera handietarako zubia, hori da aukera asko ematen duelako, ez da, Zorrotza aurre proiektu horrek, ba nahi izan duguna da handik eta hemendik batzuen eta besteen iritzia jaso eta nik uste ba lortu dugula nolabait gaur egun dauden iritzi ezberdin aniztasun guzti hori ere horri ere leku eman eta espazio eman eta hotxe ematean. Beraz, hortxe gure reportajea. Esan bezala Frankeri zubiaren inaugurazioaren aitzakiarekin eginikoa apur bat ta Zorrotza aurre proiektuak harrapatuko duen aldaketa guzti horren gainean.
Gurea kanpoan atalean Olaia Simón, Londresen bizi da.
Bai, deustuarra, tomatero da bera eta Londresen bizi da, bertan egiten du lan eta kontatu diguna da lana lortzeko eta saltzaile lanetan ari da, zerbitzari lanetan ari da delikatesen tenda batean, gutizia, produktu bereziak eta jaki bereziak eta edari bereziak saltzen duen tenda batean, eta nolabait bere euskal, bere izaera, bere jatorria, bere euskal herriko jatorri hori erabili zuela lana lortzeko eta balio izan ziola, hitz egin zuen euskal herriak eta euskaldunek lurra zaintzearekin, produktu artisio produktuekin duen tradizio itura bide ibilbide luze horri buruz hitz egin zuen eta antza denez horri esker lana ere eman zioten Londresen bizitzari buruz hitz egin digu asko. Gazte izateari buruz, lana aurkitzeari buruz, kanpoan bizitzeari buruz. Eta beste euskaldun askok kanpora jo dutenean kontatu digutenaren antzeko kasu bat izan daiteke Olaiarena ere. Ezta bera biologia ikaslea da, biologian lizentziatua da eta ez du bere biziko lana topatu, baina bizitzeko beste ematen diona bai eta ari da bestelako proiektuetan apur bat zelan da murgiltzen eta gustuko duen hori egiten ere bai. Zabezala hiri handi batean, hiri erraldi batean bizi da, eta arduan harremanak oso bestelakoak dira, eta hoxe, horri buruz ere hitz egin digu, segun erokoari buruz, eta harremanak egiteko zailtasunari buruz. Batez ere, harremanetan sakontzeko zailtasun handia daudelako hiri handi batean. Eta aniztasuna, bertan aurki daitekeen erlijio eta kultura aniztasunari buruz, zein jarrespetuzko katzen duten batzuk bestekin, horrek ere harritu du, Olaia, eta horren berri ere mandigu. Esan bezala, kasu honetan, Londreseko berri ekarri du.
Historia pixkat, behin batean atalean, Deustua hamaseigarren mendeko kronika batean.
Bai, eta bi kronikalari aurkitu ditugu, batetik Juan Iñiguez Ibarguen, eskribaua izan zen, eta bestetik García Fernández, Katxopin, kronista. Bi hoiek, baina bakarrik ez diren aritu, Bizkaiko erradiografia osatu nahi zutelako, Bizkaiko herrietako historia bildu nahi izan zutelako, 16. mendearen bigarren erdialdean bat ipatz, eta liburu mardula osatzen joan ziren, baina esan bezala ez zuten beraiek bi lana egin, beraietako baten semeak ere lagundu zielako lan hori osatzen, esan bezala 16. mendeko Bizkaiko historiaren radiografia edo kontakizunak eta oharrak bilduna izan zituzten. Deustuko berrien ematen dute, beraien kuaderno hoietan, eta batzen dute beste Deustuko orduan elizatea zena, oso udalerri freskurandiko eta probetxosoa zela. Erderaz gaztelaniaz aipatzen zuten de mucha freskura e muy probetxoso. Bestelako kontuak ere idatziz jarri zituzten. Eta goratu behar dugu guzti horiek, Deusturi dagozkionak nolabait Hector Ortega historialari jaso dituela, prestaldizkariko zenbaki honetan, baina badirela Bizkaiko herriei dagozkienak jasota daudela, gaur egun Julen Arriola Bengoak egindako lanari esker, zarean aurki daitezkela, internet zarean, eta esan bezala Bizkaiko herrietako 16. mende erdi aldeko kronika direla, eta eskuegi dauzkala edo nork, bai izan Bizkaiko herrietakoak, bai Deustualdekoak esan bezala, eta horri buru, bueno, zehatzago nahi jakina izkero, ba, eta Ortega kasu honetan, ba, idatzi ditu, jaso ditu Deustukoak, bueno, ba, prestat dizkariko 171. zenbakian.
Artikuluan Arangoitiko eraso naziaren erantzunkizunen zain.
Bai, oraindik ere, ba, zain jarraitzen dutelako auzotarrek, goratu behar dugu, abuztuaren 28ko goizaldean gertatu zela erasoa, Arangoitiko gazte baterik gaztea hau egin zutela, kolpatu egin zutela, eta labanaz ere erasotu zutela, espastika eta 8 zenbakia ere izkribatu ziotela besoan, eta horren ondorioz, azala parta itzela sortu zen komunikabideetan eta Bilboaldean, oroar eta arrezkero, ba, azte betean oihartzun handia izan eta denon hautan egon da gero, ba, desagertu egin da, gaia, kontuak eskatzen ibili dira auzotarrak, Arangoitiko oso elkartko kideak batipat, eta, bueno, ba, bereiekin hitz egin dugu, hilabetera kontua nola dagoen jakiteko, esan digutena da, ba, inaiz eta gazte erasotuak, hiru erasotzaile izan zirela esan, pertsona bakarra dagoela identifikatua eta diputatua, eta seguruenik haren kontrako epaiketa izango dela, oraindik ere ezagutzen ez den data batean, eta horren data horren zain daudela nola baita ez, auzotarrak, bueno, justizia egin da din, ez da. Seguruenik horretan txegeratuko da, akusatuak egingo duena, bere hitza defendatuko du, mutilaren aurrean, ez erasoa jasan zuen mutilaren aurrean, eta bata besteren kontrako hitz horretan erabaki beharko du epaileak ia zertan geratuko den. Ez dira oso itxaron betxu, Arangoitiko oso elkarteko kideak auziarekin ez dute pentsatzen, zigor larririk, zigor handirik jasoko duenik, akusatu bakarrak, ez, auziperatu bakarrak, kasu honetan. Eta gaia bere horretan geratuko dela. Orduan, aipatu digutena da, oso elkartetik, beraiek lanean jarraituko dutela, zalantzarik gabe, gertatua ahaztu ez da din, eta gertatua gogoratzeko, eta eraso nazirik nahi ez dutela, argi eta garbi izateko, eta mezu hori zabaltzeko, eta gazteari ere bai, erasoa jasan zuen gazteari elkartasuna adierazteko.
Barkua bete berban, udazkenean indartxu dator Berbaizu Euskal Elkartea.
Bai, egitarau zabala antolatu duelako udazkenari begira, aukera zabala, plazaratu die auzotarrei. Badira, korear sukaldaritza tailerra, defentsa pertsonal ikastaroa, berbalagunak ere hor daude, Elorri bertso eskola ere martxan hasita dago, irakurlearen txokoa, kantu taldea, dantza taldea, esan ezagun ikasturteko motorra piztuta dutela, Berbaiz Euskal Elkartekoek, eta aukera zabala eskaintzen hasi direla deustuarrei. Pelaburrean aipatuko dugu bi arrosteguna, mintzalagunen Bilboko berbalagunen eta mintzalagunen jai bat antolatu dutela, Deustun izango dela jai hori, Galder Perezetan ez abalak ingo dutela apur bat txitxeron edo aurkezle lana, esan bezala, ikasturtea biarazi dutela, eta hemendik aurrera, euskara hitz egiteko eta euskara praktikatzeko aukerak, ugari direla Deustualdean, Berbaizu Euskal Elkartak antolatzen duen ekitaldi eta egitarauari esker, eta bestela ere bai.
Bukatzeko Lur, agur Deustuko etxetxoari.
Bai, gogoratuko duzue, Agirre lehendakariaren etorbideko, lehenengo zenbakian bazela erekin txiki bat, etxe erekin handien artean harrapatuta bezala, erekin horrek historia luzea du, 106 urteko erekina delako, denetik jarduera asko egin direlako, eta oso ezberdinak izan direlako bertan, ez da. Familia, unibaso familiaren etxea izan zen gari batean, izan zen Alemaniar ikastetxea, Frantxer ikastetxea, Carmen kolegioa, Virgen de Nazaret kolegioa, haurtzaindegiera izan zen azken urteetan, eta goratu behar dugu, oraintxu, apur bat abandonatuta egon dela, ez da. Eta azkenik oratu behar dugu ere bai, nolabait lur saila eskuz aldatu zela, eta Bilboko udalak egin zuen aldaketa bat zuen ondorioz, orain fundazio erlijioso batek eskuratu duela jabetza hori, eta baimena eskuratu zuen udalaren eskutik, erekin historiko hori eraisteko, ez da. Eraitsi dute, ondea makinak zartu ziren irailaren hasieran, eta egun gutxi batzutan, bera bota dute ba erekin historiko hori. Goratu behar dugu leku horretan parkin bat erekiko dela, parkinaren gainean eleiza bat zentro, erregio zentro bat izango dela, mormoia, eta bueno, ba hemen deustu aldean sinadura bildu ziren apur bat etxe historiko horren mantentzearen alde, ezta? Eraispena gelditzeko mugimendu handia sortu zen, jendeak konturatu zen arte eraitsiko zutela, ba apur bat ezen jabetzen eta etxe horren balioaz, ba beti hortxe egon delako, eta bueno, bateak nolabait ba itxita izan dituelako edo erabilpen neko murritza izan duelako, ezta? Ez da izan dezagun erekin publiko bat. Eta ondorioz, sinadura bilketa horretan ikusi zen, ba, deustuarrek benetan etxe horri, aprezioa ziotela, ziotela nola baiteko maitasuna, denen bihotzean edo, denen historian egon delako. Eta sinadura bilketa horren bultzatzaile da, Diego Grisaleña, arkitektura ikaslea, bere karrera mailerako lana ere etxetxo horren historia biltzera eta lekukotzak biltzera bideratu dituela, eta orain etxetxoa ez dagoen arren, espero du laster pelaburrean bere lan horri amaiera eman eta lan hori ere defendatzea arkitektura fakultatean berandu baino lehen, ezta? Eta bueno, apur bat hausnarketa bat luzatu du eta plazaratu du ondarearen inguruan, ezta, kultur ondarearen inguruan, benetan eraikin historiko asko desagertzen ari bidelako, nolabait balio handia dutenak edo izan dezaketenak, eta bueno, berakunde publikoen eskutan berak hor kritika hori egiten du esanez, ekonomi irizpidea baino ez direlako kontutan hartzen eta ez ondare irizpideak, ezta, eta orduan diruaren eskutan nolabait gertatzen dena da, edo salerosketa bat egoten da, edo eraizketa bat egoten da, ezta, desagertu egiten direlako hainbat eta hainbat eraikin historiko. Orduan hortxe luzatzen du apur bat Diego Grisaleña arkitektura ikasleak bere hausnarketa eta eskualdean horixe zabaltzen alegindu da behintzat, eta guk nolabait bere lana ere eta bere hausnarketa hori ere jaso egina izan dugu.
Lur Mailea, Deustaldeko Prest aldizkariko zuzendaria, mila esker zure kolaborazioagatik eta hurrengora arte.
Bai, agur.
Agur.